Manuel Gago. Manu, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me eches en plan punk total.
Sí, non sabía. Bueno, teño algunha, poquinhas, pero bueno, algunha hai.
Como? Que me entendiches?
Como que decía, non te entendín ben, disculpa.
No, punk, que viñeches punk total.
Que veixo no vídeo. Entendinche, tens un afán total, te dicen eu. ¿Quién será?
Pobre, intentando eso. No, bueno, teño algún y tal. No, punkismo. Oxe, reivindicas neste vídeo co que anunciamos un pouco a sección das efeméridas o punkismo, porque realmente porque o explicaxe, senón dixen, pero este home aparece con perruca no medio de antroido.
Sí, a verdade que estaba contando hoxe un bo día para falar de resurdimento, porque ainda que non o creamos, porque con toda esta enxurrada de auga que nos está caendo do ceo, pouco a pouco empeza a chegar a primavera, e entón as árbores da miña, do meu barrio, se empezan a sacar eses gromiños nas puntas. Ese árbore tan pelado que estaba detrás de min, que me facía unha peluca estupenda sobre a miña calva, xa está tamén agromando as follas, co cual, polo menos un poquinho de esperanza nestes días, non? Entón collemos a parte de aí e dixen, pois mira, imos falar de resurdimento, xa que os árboles empezan tamén a resurdir, imos falarnos de resurdimento, xa que estamos aí,
Pero de que xeito? Como marida todo isto? Porque tamén vas falar de superación persoal, non?
Efectivamente, para que digas que non enlazamos os temas aquí.
Total, sí.
Fíxate, esta semana fixéronse o 7 de febreiro, é dicir, o outro día, fixéronse 145 anos de que se publicase en Ourense o Tío Marcos da Portela, a primeira publicación periódica íntegramente en galego. Por eso, o 7 de febreiro, Día dos Medios en galego. E detrás desta historia, pues, hai moitas cousas curiosas que a veces non son moi coñecidas. A primeira é o seu autor, que Valentín Lamas Carvajal.
Sí, sempre me acordo, Manu, cando vexo o Tío Marcos da Portela, sempre me acordo cando estudaba no Instituto, na Universidade Laboral, Cruciro Baleares, por aquel entón, bueno, a Universidade Laboral de sempre, aí en Culleredo, montáramos unha publicación e chamáramos así, Os da Portela, non? Un pouco en homenaxe a esta primeira publicación.
Oye, pues, sabes que ese señor foi real. O Tío Marcos existiu.
O Tío Marcos existiu,
Sí, o Tío Marcos, que aparece representado de maneira moi chula na publicación, ao principio, na cabeceira, non? Que aparece pois o típico Petrucio con Monteira, non? Sí. Ese señor existiu, pero Lamas Carvajal non o coñeciu. É unha especie de homenaxe oculta. O Tío Marcos da Portela era unha especie de pseudónimo que utilizaba o padre Sarmiento, o famoso frade do século XVIII, que foi o primeiro que se empezou a preocupar un pouco por a lingua galega, para escribir os seus coloquios de galego rústicos. Entón, parece ser que o propio padre Sarmiento, é dicir, utilizaba ese pseudónimo porque ese señor existía, era un señor de Monteporreiro, en Mourente, en Pontevedra, no século XVIII, moi famoso porque era moi falangueiro. Fíxate. E aproveito para dicir unha cousa que xa dicía o padre Sarmiento, e para botarlle un cabo aos de Monteporreiro, que os pobres sempre fan moitos chistes sobre eles por o tema do seu nome, non? O Monteporreiro. Hai que dicir o que decía Fray Martín Sarmiento, explicaba moi ben de onde viña a etimoloxía, e teño que dicir que non ven desde de onde todos pensamos que ven.
Sabe de onde ven
Monteporreiro? Do porro silvestre.
A ves, pues mira, ya ven camiñado. Do porro silvestre.
Sí. Do porro silvestre, que por certo, está ben rico, É dicir, ahora na nova caciña en Galicia se utiliza, está ben rico. Pois Monteporreiro ven de aí, non de outros porros que podamos pensar, non? O dos porros é moi curioso, fíxate. Hai un álbum de Asterix en latín, porque eu teño álbumes de Asterix en latín.
Que barbaridade,
Sí. E hai unha abordaxe pirata nun álbum de Asterix no que os piratas saltaban do barco e decían porros odales. A mí me encantaba eso de porros odales, que en realidad non quere dicir tampouco que non estamos pensando. Porros odales en latín quere dicir adiante compañeiros. E un día imprimino, fotocopieino, e puxeron na porta da revista que facíamos no instituto. O cal me valeu un castigo criminal por parte do director que casi nos clausura a...
Pero por favor, non sabía latín. Era de ciencias o director, claro.
Efectivamente, non sabía latín e entón un pouco máis nos censura a revista completa despois de poñer ese póster. O caso, Lamas Carvajal. Bueno, pues este señor é un exemplo de unha superación personal increíble que hai que decir que, ademais, merece unha biografía moderna, porque o pobre está un poquinho olvidado a pesar de ser unha persona alucinante. Este home que é un ourensán foi un escritor que viviu de ser xornalista e escritor toda a súa vida, un dos poucos en Galicia que boa parte do seu traballo no século XIX o fixo en lingua galega e conseguiu vivir diso no século XIX, pero ademais hai un factor tremendo, que el xa estudiando en Santiago, el viñera para Santiago a estudiar medicina, e unha enfermidade da vista afectoulle e quedou cego xa sendo noviño de todo, e tivo que deixar a carreira. Él, ainda que era de Vil, era de Ourense, pero digamos non era unha familia de moitos posibles, entón tivose que dedicar toda a súa vida cego a ser xornalista. Estamos falando, insisto, de 1870, entón sempre tiña con él primeiro a súa muller e despois os seus fillos, eran os que lle iban transcribindo todos os artículos, os contos, os poemas que él se lle iban ocurrindo na cabeza, porque él non podía escribir.
Impresionante. Entonces, era completamente cego.
Completamente cego. Entonces, é dicir, pero quedou cego eso, creo que con 20 anos, máis ou menos, ou 19 anos, viviu longe, porque morreu, él naceu en 1846 e morreu en 1906, o sea, ainda viviu para a época, e toda a súa vida, todo o seu exercicio profesional, no século 19, fixo sendo cego. Sempre botando un pouco man da muller e dos fillos, pero incluso indo aos xornales, todo eso, traballaba nos xornales. De feito, ele, eu creo que é o único escritor galego que sufriu un atentado no Nadal de 1901. É dicir, lle meteron un bombazo ali no obradoiro de Leco, que era un xornal en Ourense no que el traballou. Ele estaba no obradoiro e sobreviviu ao atentado que lle puseron. É dicir, eu creo que é o único escritor en galego que lle meteron un atentado. Non por ser escritor en galego, sino por los tumultos, digamos, políticos da época. Pero bueno, é dicir, este home pasoulle absolutamente de todo. E a clave del, e é unha cousa que é moi sorprendente, que cando fixo o tío Marcos da Portela, el lo que aproveitou foi, non era un sitio, fíxate ti que listo, non era un xornal normal. Él tiña que vivir, porque él creo que tivo unha rolada de fillos tremenda. Vindo as fontes por aí, eu non sei se incluso chegou a ter 8 ou 9 fillos. Os tiña que manter el soliño co traballo de xornalista. Entón, claro, él non andaba con chiquitas, él tiña que escribir para ganar cartos. Entón, cando decidiu facer o tío Marcos da Portela, non era un xornal normal. O que dixo é, donde podo sacar o cartos? Se levou isto ás feiras. Entón, iban vendendo o tío Marcos das Portelas polas feiras. Porque nas feiras, cando a xente iba ás feiras, xa mercaba daquela pois coplas de cego, claro, compraba, claro. Mercaba follas que de outras cousiñas que despois levaban pas aldeas e lían de todos, o que sabía ler e lía as demais. Entón, el se deu conta que había todo un público de xente de labregos que mercaban nas feiras ese tipo de digamos, cosas típicas cantares de cego, non? As coplas deste tipo, así con crímenes, asesinatos, que estaban en castelán, pero non tiñen nada en galego, a pesar de que todos, basicamente, o que falaban era galego. Entón, foi cando empezou a facer o tío Marcos da Portela e chegaronse a editar tirases de 4.000 exemplares, que son a barbaridade para a época. O profesor Afonso Vázquez Monxardín estima que si non era certo dos 4.000 exemplares, se foran 2.000, él calcula que se chegaron a editar 1.000 copias. Caramba. De diferentes números de
do tío Marcos. Total,
perdón, 1.000, no, un millón. Un millón de
un
copias.
Millón.
Un millón de copias, calcula Afonso Vázquez Monxardín. En galego a finais do século XIX. Unha barbaridade.
Non superamos nin na actualidade.
No, vamos, é dicir, outro día saíron uns datos do número de exemplares en papel que vende el país, creo que en este momento está vendendo cerca de 56.000 exemplares. Sí, sí. Quero dicir, por poñer unha referencia, é dicir, entonces este home vendían eso, íbano por las feiras, e que fixo? Foi moi listo. Porque o que fixo é, como yo contou as cousas na xente? Pois utilizou un método que xa se empezara a utilizar en Galicia durante a Guerra de Independencia, que se escribían, digamos, libelos de propaganda para os labregos, para poñelos, digamos, a favor da loita contra o francés, e entón eran diálogos. Entonces, o que facía no tío Marcos da Portela era o tío Marcos da Portela falaba con amigos. Entonces, todo o xornal era como se fuera unha tertulia, como se estuveras vendo unha tertulia. Entón, hai que imaginarse eso, cando a xente volvía a súa casa da feira, o que sabía ler na aldea, pois un pouco iban escenificando o xornal.
Anda,
uns e outros iban recitándose entre eles o xornal como se estuvieran facendo unha obra de teatro. Alucina. Imagínate ti que a xente ahora, cando te escoita aquí pola tarde, se ponga a imitarte a ti
e a Gago, aí os dous. Vamos facer unhas efeméridas, non? Estás aí pola tarde sin saber facer.
E te pones a imitar aquí con o boa, a Manolo. Pois era como, era a forma na que tiñan eles de facer. E claro, funcionou de maravilla. É dicir, conseguiu chegar a moitísima xente, chegou a moito, non? Pero claro, este home foi o tío que máis vendeu con diferencia en galego no século XIX. Entón, os primeiros libros en galego que se fixo foi A Gaita Gallega, de Leiras Pulpeiro, os poemas, despois veu Rosalía, e despois veu el. Pero él, por exemplo, Rosalía, bueno, pois as ventas que tivo Rosalía de cantares gallegos ou de follas novas eran limitadas. Pero que este home, escribindo en galego, fixo libros de poemas, por exemplo, fixo un que se chamaba Espiñas e Froles, no que vendeu bastantes edicións, porque él escribía, digamos, non escribía para xente, para os labregos, escribía para xente humilde. E os poemas que él facía eran para xente humilde. Eso fixo que hoxendía, quizás na historia da literatura, La Más Carvajal é moito menos conhecido, pero na época arrasaba. Entonces, isto todo sempre lle creou un pouco de problemas. E o problema máis famoso que tivo foi con Murguía, co home de Rosalía, que tiveron un problemón, porque Murguía o puxo, ya cando sacou este libriño, Murguía sentiu que ya estaba facendo a competencia a Rosalía, o criticou moitísimo, E entonces Blas Carvajal ao principio non lle fixo moito caso, pero houve un momento que claro, que Murguía era unha persoa moi influente daquela en Galicia. E durante moitísimo tempo non se levaron fatal. Ata que ao final, cando xeran bellos, de repente Murguía empezou a escribir en varios sitios artigos dicindo como me pasei eu con Lamas.
Anda, como me pasei eu con Lamas. Bueno, e ao final un pouco se arranxou, digamos, non?
Digamos que cando Lamas morreu, Murguía escribiu artigos encomiásticos, esa bella xenreira que había, porque
quedou aliviada, bueno, pues, polo menos para a historia.
Quedou un pouco aliviada, ¿no?
Bueno, deixamos estas efeméridas, ainda que dá para capítulos, polo que vexo. Grazas, Manu.